Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Пар канатлар тапшыруын башлыйбыз.
Тормыш яме, яшәү тәме, балаларда икән бит. Бәхет шатлыгыбыз булып, балам тизрәк үсеп җит. Җан җылымны тоеп яшим.
Бүгінгі тапшыру республикабызның Тәтеш шәһәреннән әзерләнде. Ихтибарыгызга Талия Сәләхова һәм аның балалары, ыныклары белән булган җылы очрашу мизгелләрен тәкъдим итәбез. Сәләховлар үзләренең ике балалары Шупан белән Айратны үстергәннән соң тагын ике гаилә балаларын тәрбиягә алалар. 2007 елда эш бер туган Зуйковларны, аларны үстергәннән соң Кузнецовлар гаиләсеннән 4 кызны гаиләле итә алар. Хәзер 5 бала инде хөкүмәттән фатир алып мөстәкыйль яши. Иң кечкенә булган Ангелина Кузнецова өлкән сыныфларда укый. Иң күңелле мизгелләр барысының бергә өстәл артына җыелып чәй ишүдер. Кызганычка каршы, без килгән көнне балаларның барысында җыеп бетереп булмады. Ләкин гаиләдә үзара татулык, дуслык булуы сизелеп тора. Монда әлбәттә Талия ханымның өлеше зур.
Хәзер бәлеш. Бәлеш пешердем, итеп тарап, ит бәлеше.
Минем балачагым бик матур гаиләдә үтте. Мин зур гаиләдә үстем. Без 5 бала, әткәенке белән без 7 кеше. Бабай үлгәч әйбен алып килдек, без 8 яши башладык. Ул вакытта әле мин укырга керә башлый гына идем. Без үзара 5 туган, без бик тату яшәдек. Без 4 кыз, 1 ир малай. Минем иң кечкенәсе мин 5-нчесе. Шулай итеп, мәктәпләрдә укып, техникумнарга кереп, аларны укып чыгып, техникумны бетерүгә мин кияүгә чыктым. Һәм беренче кызым Шулпанны таптым. Шулпан туганнан соң без Тәтешкә яшәргә күчтек. Һәм 6 елдан соң мин икенче балам Айратны таптым. Аннан соң без кечкенә генә өйдә яшидек, мин зур өйдә яшәргә өйрәнгән. Без квартира алгандан соң, квартира алдык, без күчтек. Ике бүлмәле иде ул. Аннан соң без зур өй салдык, ирем белән. Шул квартирын сатып, үйне ясап куйдык та, минем бул вакытта кызым да, улым да үсеп җиттеләр, чыгып китергә инде. Айрат китте армиягә, кызым китте Казанга, бу ада ул медичилище бетерде. Һәм китте эшкә Казанга. Медсестра булып урнашты.
Иде, буш булып калды.
Әйе, ике генә калдык ирем белән. Хәзер безне инде ул зур ик бала кешене вакытта кирәк иде. Һәм без уйлана башладык, белмәгә җирибез ике генә, безгә күңелсез. Мин эшемнән генә уйлыйм, әйтәм, эх, шушы зур иде, әйтәм, и тутырып балалар үстерсәң иде. Ике бала үсеп китте, ничектер күңелсез була башлады. Эштә дә расфер мирабет итә башладылар бит инде. Эшләр бетә башлады, тәтештә дә бөтен районнарда шулай булды. Һаман уйланып йөрим, иптәшләремә сөйлим, алар әйтәләр, тәтештә бит инде бик күп кеше бала ала. Нишләп бик көне яшәгәчсез сез бала алмыйсыз, соң бала алырга дип уйламыйсызмы дип шундый сораулар бирә башладылар. Мен әйтәм, юк, мен бит инде үстерә алмыйм, әйтәм, кеше балаларын, ике баламны үстердем, әйтәм, мен андый матурлыклар эшли алмыйм, мен әйтәм. Алар нишеге тез үстер алмыйсың, ике баланы әйбәттер үстердің, оларға керексің дәлләрендә. Мен хәтін нәдә шул тұрда өйлем, күндіздә шул тұрда өйлем, үйдә менің балалар көз алдыма килә. Білмен сайын хәт бір-екіш бала жерге тиеш шекілі. Мәдем, ұнықларым болыр деп те өйлемен де, мәдем, қашан бола әлі алар. Шылай ойланып жерей-жерей, еліме әйттім қазір, мәдем, әйде біз бір бала алайық. Айрытта армияға кете қызым, ішке орнашты қазанға мәйтем. Мұнда қазір жалар бет қонаққа ғына қайтайын да. Менде шылдырда ойлап жүрем де. Нешегенде баласыз. Әйе, өзіңді зұр үйде. Анарысын қазір шылай, мен бек шатландым, маның шылай еткеніне. Анарысын қызым біле кенештім. Қызым мәйтем, әгерде шылай ішлесек, нешек болар екен демде. Әне сен бұлдырасың енді ойлама, бұлдыр алмайым деп дей. Ұлым білен сөйлесейдік армияда болса да атнаға бірер тапқыр. Анарға да әйттім, әне өзіңе қараның сен бұлдырасың, сенде тәбекерлік зор дейді ол меңа. Шаннам сенға дейді. Шылай дегешті, қайбітен сариза, мен кеттім ұрғына пикаға біріне сәуіліп тұрмыша. Бардым шындай планын әйттім, меңа шындық заявлен жазырға құштылар. Елі әні келіп қарадылар, шындық меңа заявлен жазырға құштылар. Хәм біз, ерім білен документтарының ішіп өткеш, біз кеттік Қазанға, центр сынавленияға, хәм бізге балалар көрсеттілер. Мен енді өзімнің сөзін әйттім, конечно. Мен айтам, бізге бір бала керек еді, шынды-шынды идея шебіз, шылай ситуация селеп көрсеттім. Олар айтам, бізде бір балағына йоқ. Бізде ғайлі. Бізде үш балалы ғайлі бар, біз оларыны айырмейбіз. Көрсеттілер балаларына, үш баланы. Біз енді олар балық местесінден ерілер. Анда дом ребенка бар. Шында барырға бізге документ берділер. Бізде біз барып-барып қайтайық әлі. Олар енді зұр балалар еді, 12-13-14 яшлік. Біз айтам, бізге орар. Кішкенайдан алу бит алу тоже айрым батырлық керек аның үшін, қиылық керек. Біз айтамыз, алып қарайық, бізге енді бек шулай ойланып тұрғаннан соң олар айттылар, бірінші ойыны бет гостевой период бола. Алып қарағыз, міне сонда енді білесіз, балалар тұрып қалалар ма, оларға ұшай ма, сіз қарай аласыз ма, тура келесіз ма. Шулай деп айтқаштан мен енді бірде қорқып тұрмайша оларға ойладым. Біз оларына барып қарадық. Балалар бізді шаттылар, бізді оларын шаттық, екі қыз, бір малай. Хәм алар, еге қайтасығыз келемі, ешесігіз келемі деп сырағаш, келер деп ішесі бір ауыздан жауап берділер, рус балалары. Шылай тұр, біз оларына бір ай өткенден соң, тағын біраз документтері қалған еді, бір ай өткенден соң біз оларына алып қайттық.
Шушы ерқа қайттылар бетенде алып?
Шушы ерқа қайттылар.
Ең бірінші сөзлері, мен де идеяларым,
мен бетінде? Мен идея қалдым, шетке машинаға мен сүймен бетенде, анда үш балада шоферда ерім. Хәм мен аларны стәл хәзірләп, жиынып, бек зұрқынналар қайтқан көбек еттіріп, қаршы алып кетіп тұрдым, бек дұлқынландым. Күн бек мотор еді, қапқа түбіне шығып, қаршы алдым. Олар машинадан түштілер, «Здравствуй, мама» деп мені құшақладылар. Ярар, мен айтам, бұл жолыға болсын, «Здравствуй, мама», бір арасынадан әнейім болыр. Исән мен әнейім болыр. Шулай еттіріп, шында көңіліме татар шайретірмін деген ой кірді, бірәм өйірші иге кірген шүк. Отырдық табын артына қазірләген едім. Аша біштік, олар енді бітін бөлмелерге кіріп, қорып, нешік мұнда әйбет дейіп, ұшатып, біз олар бір шай ешіп қалдық. Анарысын қызым қайтты Шолпан, олар бірін танышты. Бір жылдан соң менің ұлым Айрат армейден қайтты. Хәм ғажапленді. Ит ұлы қызлар. Көңілсіз болмайшақ.
Тәрбиәгә алганда, моңа кадәр башка тормыш күргән балалар белән уртак тел табуы бер дә җиңел булмагандар. Әле бит Талия апаның үз балалары, Айрат белән Шулпанның да каршы булмаулары кирәк.
Әни мине бик тыйнак булырга өйрәтте. Без гел менә аның сүзен тыңлап, ул ничек менә әйтә, шуны атып калырга тырыштык. Кызым, менә шулай эшлә, кызым, менә болай дөресрәк. Без шуны ничектер күңелгә сиңдереп шулай яшәдек.
Балачагым ничек үткән?
Авылда үстем, әби, бабай тәрбиясендә, әни бик эше күп иде инде аның. Без һаман авылда, җәй көннәрендә энем белән тау башларында уйнарга яраттык. Җиләкләр җыйдык. Әни безнең хезмәт сөйүшен, бар сүзне туры сөйләргә өйрәтте, эшләргә өйрәтте. Минем әни бик батыр, тәвәккәл. Балаларны алганда да ул бездән сорады. Мин сразу ризалаштым. Беләм инде ул кеше икәнлеген. Ул барысында эшли, аларны өйрәтте, безне дә шулай ук өйрәтте. Без анарга карап өйрәндек. Һәм ул да менә балаларны алгач, ул балаларны алгач, тырышты аларга хезмәт күрсәтергә, аларга төрле һөнәрләр өйрәтте. Мин уйлыйм, ул безне үстереп тәҗрибә туплаган, ул миңа балаларны карарга бик булыша. Чөнки аның тәҗрибәсе бик зур.
Бу балалар безгә кайтканда мин армияда идем инде. Әни миңа звонитып сорады, мин кызлар, малайлар алам дим. Мәтәм, ярар, мин армияда мәтәм, апа Казанда, сиңа бер үзеңә бар, күңелсез була бит инде мәтәм. Ал дидем инде, күңеллерәк булсын өчен үзеңә. Ошырлар мәтәм, акчада да иде дә. Армияда кайттым да, хәнда ике эшне генә алам дигән идем миңа. Кайтсам да, җидесәл утырып тора, сиңа әйтмичә генә алдым ди. Әнигә дә булыштылар, күпме. Миңа гаражда да булыштылар, машина сорашырга да.
Тали апа балаларның физик һәм психик яктан нык булуларында кайгырта әле.
Шулай итеп без бергә яши башладык. Бергә шулай дуслашып киттек инде без. Алар белән бер туганнар шикелле булып, бер-берсе белән сөйләшеп, планнары турында да сөйләшәләр, алар кызыклар турында да сөйләшәләр. Кимизнән сөйләшеп кайткан, хәбәрләр сөйләшәләр. Мин бага карап бик шатланам, ирем дә кырдан-кырдан карап җири, һәм без моңа бик шатландык инде. Менә шулай яшәп киттек, алар бездә мәктәпкә укырга керделәр. Аннары соң шундыйларны күреп алдылар, нинди балалар икәнлеген. Мәктәптәге укытучылар, аннары соң бездә секция җитәкчесе булып эшли по вольной борьбе. Бездә Сагит Ибрагимов дигән тренер бар, бик яхшы. Аның күрсәтмәләре бик яхшы, бик зур. Чемпионнары бик күп аның. Менә шул кеше безнең өебезгә килеп, сез балалар алгансыз икән дип миңа килеп, минем белән сөйләшеп, әйдә балаларны секцияга җиртә башлата әле дип әйтте ул миңа. Ярар мәйтем.
Кызларны мәйтем.
Шушы кызларны. Беренчедән башта мин мәйтем өчен инде кызларны бүлене барбага. Әнда ди кызлар күп ди. Аларның үзләренең достижениеларын сөйләп күрсәтте. Кем ничек заниматься итә. Мин шул башта сезнең шикелле сагая бирак кына карасам да, аннарысын алар шул кадәр кирип киттеләр.
София белән Ангелина ирекле көрәш буенча секциядә шөгыльләнеп уңышларга ирешәләр. София Зуйкова сөйли.
Изначально я занималась самбо в детском доме. Меня научили. Я там выиграла места, тоже по всяким регионам мы ездили. Вот, и потом вот как Тляпа приехала, нас усыновила и сюда отдала нас на вольную борьбу. Мне понравилось на вольную борьбу, тоже стала занимать места. Ездила по всяким регионам. Очень понравился. Мне и тренер понравился, Сагит Ибрагимов. Вышла на кандидата мастер спорта я. Вот. Потом там уж поступила в педучилище, отучилась на физкультуру, ну, физрука. Потом закончила учебу, забеременела. Потом уж все, не стала заниматься.
Но все-таки это было не минутное увлечение спортом, да. А все-таки, если ты поступила на педагогический, на физкультуру. И вот это тебе в жизни помогло?
Да, очень помогло, защищаясь.
Может всяких... быть, и характер, да, у тебя такой волевой?
Да, мужской как будто характер, вот. Мне очень понравилось то, что меня Тляпа отдала в такую секцию. Очень благодарна я ей. На истинный путь наставила. Научила меня готовить тоже так. Вот мы, когда приехали, ничего не умели. Научила пироги нас делать, супы варить, всякие каши. У нее было... Гусей мы покупали, уток покупала. Она нас учила всему это делать. Мы ничего не убили. Нам интересно, конечно, было. Первый раз утки увидели, гуси, как мы щипали. Очень весело было. Мы очень хорошо время проводили здесь. Вот. Никогда не забуду это детство, которое мы у нее здесь провели. Огороды тоже так сажала, соленья делали, компоты всякие.
Ты же там не одна была, получается?
Да.
Все вместе ходили, да?
Да, у меня брат старший здесь был, сестренка младшая тоже здесь. Ну, постепенно выпускались, вот, школу заканчивали, кто куда разъезжался, кто в Казань поехал учиться, кто здесь оставался, вот. Сестренка тоже младшая здесь в технаре училась, закончила, потом уехала в Казань тоже.
Софьяның кызы Дарья әнисе белән горурлана.
Чем ты любишь заниматься?
Я рисовать, танцевать, спортом заниматься. Хочу, как мама, грамоты получить, медалью.
Какая твоя мама?
Ну, она очень добрая, любит помогать. Если попросишь, сделает она.
Мне показалось, что она такая у тебя смелая, да?
Да.
Смелая, сильная.
Да, она смела, сильно, у нее грамоты есть, медали. Хочу, похоже, на нее быть сильная, умная, помогать, доброй.
А ты общаешься со своими сестренками? Сюда приходите, вы вместе играете, общаетесь?
Да. Я очень люблю этот дом и играть с всеми детьми.
А тут много их?
Да, очень много. Также и животных.
Ангелина Кузнецова да ирекле кырашник излярын үзләштерә.
Он просто пришел вот сагит, сказал мне то, что давай, я тебя из чемпионку сделаю, как твою сестру. Ну и недолго думав, я тоже пошла.
Скажи, пожалуйста, вот что тебе больше всего нравится вот в этом виде спорта?
Ну, первое, защищаться можно там от всех. Второе, призы хорошие.
Ты же все-таки пришла в эту семью, да? Почувствовала, что тебя могут защитить тут, да?
Мама любовь проявила ко мне, потом научилась всему, то, что я не могла научиться. Также гусей вот первый раз увидели, вот ходили. Боялась сначала, конечно, но потом привыкла и начала сама с ними там ухаживать за ними. Вот любовь, теплота от нее вот идет прям.
А вот чувство защищенности у тебя сейчас больше стало?
Да.
То есть ты и физически можешь себя защитить, да? И эмоционально, психологически, да? В школе как у тебя дела?
Все хорошо.
Спорт тебе помогает?
Да. Хочу в дальнейшем на физрука тоже пойти.
Покажи, пожалуйста, свои медали, грамоты. Какие?
Это третье место за вольную борьбу. Тоже вольная борьба. Это я заняла на легкой атлетике. Тоже занималась долго легкой атлетикой. Потом на борьбу пошла. Это тоже за борьбу. Первое место на легкой атлетике.
Олай гына да түгел. Кызлар, Толия апа кебек үк, ашарга пишерергә осталар икән.
Әйтә әле син, Харишин, мен син ашарга пишерергә бик яратасың бит инде, әйеме? Кем өйрәтте сине ашарга пишерергә?
Әни.
Нәрсә пишерергә өйрәтте сине әниең башта, иң беренче итеп?
Эш пешмак, торт, бәлеш, салат ясарга.
Иң тәмле пишергән ризыклары нинди саған әйеме? Нәрсәне иң ыста пишерергә, иң тәмле?
Эш пешмак.
Регина, син кая укыйсың?
Мен поварга укыйм. Казанда. Миңа укырга бик ошый.
Сен дә Казанда кая укыйсың? Сен тырасыңбы?
Хәзер мен квартирада яшим.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез парканатлар тапшыруын тыңлыйсыз. Талия ханым белән сөйләшүне дәвам итик әле. Икенче Кузнецовлар гаиләсенең 4 кызларын тәрбиягә алу турында сөйли ул.
Талия ханым, икенче гаилә балаларын кайчан алдыгыз?
Без беренче балаларны алган идек 2007 елда. Алар инде зур балалар булганлыктан тиз генә беренче үтүгә аларга чыгып китергә вакыт җитте. Һәм шул вакытта министерстводан Казаннан тикшерү килде. Һәм тикшерү килгән вакытта орган опека безнең өйгә алып килә, безнең өйне күрсәтергә. Алар килделәр. Мен шулай ук бөтен менә монда бит безнең грамоталар, медальләр эленеп тора, грамоталар сырада эленеп тора иде. Алар аны карадылар. Фотога төшерделәр. Бик ул җитәкче ханымның бик аларны күреп бик гаҗәпләнде. Шул кадәр күп медальләр, шул кадәр күп грамоталар. Ай-ай дип премия шатланып минем үземне фотога төшерде. Бик шатты инде. Аннарысы мен күңелемдә бер сорау җири, минем бит инде. Балалар китерергә вакыт җитте, 18 тула. Тагын да балалар аларга җырый микән дип уйлап җири иде менде мен әйтәм, кичерекләнә алсам дип. Хәтта бер бала дип шулай ук инде беренче юлдагы шикелле. Аннары шул сорауны аларга бирдем. Мен әйтәм, бу балалар зур чыгып китәләр, балалар аларга тагын ала турында сорасам, сез ничек җавап бирәсез? Дип әйттем дә мин аларга, ул әйтә, бик шатланып риза булабыз, бик шатланып, мин сразу кул куям, заявление язарга килергә сразу дип шулай әйттереп, мине чакырып китте ул. Аннарысын орган опекага шулай тагын мөрәҗәгать иткәндән соң, бер балага тагын заявление языйк әле дип шулай ирем белән бардык тагын шунда Казанга, центр усыновленияга, анда бер генә бала юк. 4 балалы гаилә бар, 4-се дә кызлар, бик матурлар, кырша кебек матурлар, акыллылар, сезгә алар ышаячак. Менә карагыз дип, безгә кулга документ тоттырдылар. Без киттек аларны карарга.
Нишегрәк булды, нәкъ беренче гаилә балалары шикелле үк булдымы, яисә кыздырак булдымы инде бу?
Юк. Даже көмілдірек болды. Ерім біле біз балалар жетінен Бектауға бардық та, алар кішкенелер еді. 2, 4, 6, 8 яшлықтар алар. Шынды кішкенелер еді. И балалар жетінің жетекшісі қолында жетекіп алып келе 4-сінде. 2-2 яқта, 2-2 яқта. Біз ерім біле қарап дұрабыз шылай. Келіп бастылар да, бітінісі бір тегіз бойда, бір сегіне зорырақ. Шынды моторлар. Қойсы сап-сары шешілі, қойсы қап-қара шешілі. Шешілері басырында ұзын. Шынды мұматыр құшақ шекілі қызлар. Олар бізді көрділер де, олар әнелері күткен болғанар, олар қаман келмеген болған. Атына сайын күткенлер, келемдеп еткен, әбіш айткен келмеген. Олар бізді көрділер де, мама приехала, папа приехала дей, бізді құшақлап тұтындылар жыларға. Қорасам, менің көз ешлерім аға, еліме қорасам, бұлай тұрып, ерім жылап отыра. Жылай тұрып, неше оларды қалдырып қайтасың? Жыларыны алып қайттық. Олар қайтып көруге, шынды кішкенелер, жеті-жеті жегіріп берелер. Бұсы менің бөлме, бұсы менің, это моя комната, это моя комната. Я здесь буду жить, все, это мой дом, Регенейнде. Это мой дом, я здесь навсегда остаюсь жить. Қоярына гостевый период, ғалам үйік мөйлап тұрға. Жылай тұрып, бік көңілі тұрып, біз олар біле еші башладық жылай үйық. Ортақ тіл табып, еші башладық. Үлкен мен бек, бек әйбет болып істілер алар, ақылыда тұрыш болып істілер, сөзімін таңдайлар. Әр бір шарада қатнашалар, ұқытушылар мен балаларымның бек мақтайлар. Ең біріншісі Кристина, бүгін қайта алмады Кристина ең зорысы. Ол мәктепте енді, біне, ұқытушылар аңағына енді еш бола. Аңағын, ең бірінші аңын шақырылар. Кристина шында еш бар. Давай тенес ішлейбіз. И шуна ол бірәме жеріне жеткіріп ішлеп шыға. Нендігіне мероприятия болмасын. Выступателерге, редакада выступателерге болса да, стенд ясарға ма, плакат ясарға ма, поделки ясарға ма, топиарилар мен шындарын ясыбілай еді ол. Зор қызым. Оларға қарап, кішкенелері үйренді. Міне мұнда мәселен, қорға бұтқасы, оланда фаталары бітінісі, сабантуйда қатнашулар, балалар мектеп сабантуй бұла, мектеп янында, жыл сайын. Яңа йыл дейсің мә, әбілер, әнелер бейрәмі дейсің мә.
Бала көңілі ұмышақы бұла, шиста бұла екен ұл. Бір ғынақсы дең шистасы, ең сабыры екен ұл. Шиста болсын ерегең Вақылық сапылық шәшіп тұрсын Шымыты бара көзілерің Әнді дейіп тіл ашыла Әсіңір ағын кейді Менің үшін ең қадірлім Әткен білен әмекәнді Әнді дейіп тіл ашыла Шенің қадірлі әткен ділім әнекен бет Менің шенің қадірлі әткен ділім әнекен бет
Бүгінгі күнде сіздің тұрмышыңыздың нендей мәғна білен толған ол?
Бүгінгі күні менің бек көңілі ұза тұрмыш Мен қаман шулайдың шекті қайнаған тұрмышта ешедім, қаман шулай біз қайнап ешейбіз. Көңілі қайнау тұрмышы біле ешейбіз біз. Бұғаларым, әр вақыт, аналар енді шығып кеткен бұлсалар да, олар бейрем сайын, звон етіп телефоннан, қайталығаны қайта, шақырып тұрам, қайталығаны осы қайтығыз деп айтып. Анарысы мен өзім барам аларға. Біз олар білен ораны ізмедік олар шығып кеткен білен. Біз бірге. Мен бүгінгі күнім үшін де көңілім тыныш, алдағы күнім үшін де көңілім тыныш. Шынки мен балаларын жұнды етіп өстірдім, олар меңа рәхметлі. Шынки дос ешәу ол зор нәрсе, шет балалар білен, өз балаларын білен бірген дос ешәу. Ол жеңіл үш түгіл. Ләкін біз маңа еріштік. Шыңа көре, мен олар білен, балаларым біле ғырырланам. Олар менің біле ғырырлана. Олар енді меңа Энеси нинди матур деп те айтылар, мен көрөмүн көрүшөн. Кызым, сен менин курчагым, сен менин шатлыгым деп шулай мияларын сыйпый минди кичине вакытларындагы көбөк. Эе, карлыгым үчүн тыныч. Балаларым менин менешенде болушак. Аныкларым өсүп келе матур гана.
Ал эсем сиздин бүтүн үмүтлөрүңүз
болду. Эе, үмүтлөрүм акланды. Эе, Аллага шүкүр. Бүгүнкү күндө бейбит.
Толия ханым турмушнун матурлугун көрүп, анын ямлы болууна мэтхия жырлап яши. Балаларын да турмуш сүйүшөн болурга ирет ал.
Кыз барысында эшли ала. Сиз балаларыгызны көп ширакта тәрбиеше белән үзегез шөгыльләнгәнсез бит инде. Нинди авырлыклар булды? Алар бит инде әле үз карыңда үстергән балаларыңны тәрбиялегәндә дә нидер читрекле яклар килеп чыга. Әйеме?
Әйе.
Ә тәрбиягә бала алган кешеләрнең шуңа истеп башка мәсьәләләр дә килеп чыга бит әле.
Әйе, үз балаларыңны үстерү бер, тәрбиягә алган балаларыңны үстерү ул тагын да җаваплырак. Ул тагында авыррак, минем утырып шайланганым да бар. Чөнки бала бит ул ничек алып кайттың, мәсәлән, шулай гына тормый. Аларга шын-шын тәрбия бирергә кирәк. Алар авырлар да. Тынчыкланган көннәр күп булды. Аннарсын мәктәптәге, ясе урамдагы башка тискәре яклар булган балаларга тиз бирелеләр, алар йыгынтыга тиз бирелеләр. Шул моментларны электрип алып, баланы дөрес юлга вакытында бирип алмасаң, ул уже сенин кулдан чыгарырга мүмкин. Сизгер, бик сизгерлик керек. Мен бу эшләрне дөрес эшләдем деп уйлыйм.
Тая ханым, мен сизге карап торам, сиздин әле энергиягыз бар, кишигез бар, тилегиз дә юк түгел. Әгәр дә тагын шундый тәкъдим булса, нишләр идегез?
Тәкъдим булса, бер утырып уйлар идем. Ул вакытта мен утырып уйларга вакытым да булмады. Мен башыма килде, аларга дигән уй, мені уйлап торырга азат булмады. Мен тәвәккәл кеше инде мен, үзем-үземдә шулай әйтәм.
7 бала булай да оз түгел бит инде, әйеме? 7 балага әти-әни назын гаилә җылысын биргәнсез сез. Сыкланам сезгә. Афәрин.
Рәхмәт сезгә, җылы сүзләрегезгә.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без бүген киң күңелле, ылы йөрәкле, батыр һәм тормыш сөйүчән Талия Сәләхова, аның күп санлы балалары белән таныштык. Бүгенге көндә һәр барчабызга да матур, мәгънәле һәм җитеш тормышлар теләп, пар канатлар тапшыруын тәмамлыйбыз. Киләсе очрашуларга кадәр!